እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ጀሚል ኣማን ምስ ጓሎም ሰብሪና ኣማን ብምዃን ናብ ሱዳን ብምኻድ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ናይ ሕክምና መሳርሕታት ሓገዝ ኣበርኪቶም ከም ዝተመልሱ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተመሓላለፈ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ነይሮም። ኣቶ ጀሚል ኣማን ኣባል ኤርትራዊ መድረኽ ንለውጢ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ይነብሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ስቱድዮና ዓዲምዎም። ኣብ ናይ ሎም ዝዛዛሚ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ብድሆታት ፀጥታን ኩነታት ስደተኛታትን ክገልፁ እዮም።
ፀገም እዩ ከይድካ ብሰላም ክትምለስ ክንደይ ፍርሓት ዘለዎ እዩ። ግን ሓንቲ ክነግረካ ተወልሓ ወይ ጓለይ እዚ ናይ ሬፊጂ ክሳዕ ክንደይናይ ማዕዘቕቲ ከም ዘሎ ክሳዕ ክንደይናይ ከዓ ሕማቅ ናብራ ከም ዘለዎም ይገልፀላ ስለ ዝነበርኩ ክኸይድ እየ ምስ በለትኒ መጀመርያ ሰጋ ኢለ ማለት እዩ ሚሊሰንዓ ክልክማ ድየ ኢለ ምክንያቱ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ስለዘየለ ኖኖ እስክስ ድሓን ካሊእ መዓልቲ ኢለ እያ እንታይ ኢላትኒ ብእንግሊሽ ዳድ ኢላትኒ if all Eritreans are scared to do something for their people ኢላትኒ so who will sacrifice to go and see our people ኢላትኒ መን ይ ክገብሮ ብድሕሪ ወሲኻ ከዓ እንታይ ኢላትኒ እዚ ኩሉ ዶኩመንተሪ ክርኢ እንከለኹ ኣነ መብዛሕትኡ ዶኩመንተሪ ፊልም ዝተገበረ ብፃዓዱ ኢላትኒ ንሕና ከዓ ክእለት ኣለና ኢላ ዓቕሚ ኣለና ኢላ ትምህርቲ ኣለና ኢላ ግን ንሕና ክግደናስ እንታይ ኢላትኒ ሽዑ ሾክ ኮይና ኣነ ብሓቂ ኢልያ በሊ ንዓት ዓጢቕክ ስለ ዘለኺ ኣምላኽ ይሓግዝ ኢለያ ሕራይ ፕሮግራም ክግበር ኢለያ ማለት እዩ
ሕጂ ንሳ ከም ዶክመንታሪ ፊልም ክተዳሉት ሓስብ ከም ዘላ
ተሓስብ ኣላ ትምህርታዊናት እዩ ኣነ ኣመንኩ ንገዛ ርሰይ ሓሙሽተ መዓስከር ምሳይ ከይና ክምተመለሰት ክሳዕ ሕጂሲ ከምዚ ሕልሙ ኮይኑ ይስማዓ
ኣቶ ጀሚል እዞም ስደተኛታት መን እዮም ስደተኛታት ቀደም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ይኸዱ ኣለው
እሺ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እቶም ስደተኛታት ዘለዉ ናብኡ ካብ 1967 እቲ ዓዲ ብርሂም ዝበሃል እቲኡ ዘሎ ሃገረሰባት ኩሉ ዝነደደሉ ግዜ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሰ ማለት እዩ ሽዑ ዝነዝሑ እዮም መብዛሕቶም ብድሕሪኡ ኣብ 80ያታት እውን ዝነዝሑ ኣለዉ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ንሕጂ ኣሎ ማለት እዩ መንእስያት ኣብቲ ከተማ ክትሪኦም እንከለካ ኣይተኣምንን ኢካስኻ ኣስመራ ድየ ዘለኹ ሱዳን ኢካ ትብል
ኣብ ካርቱም
ኣብ ከሰላ ኣብ ገዳርፍ ኣብ ካርቱም ኣብዝኾነ እንዳ ሻህድ ዝሰርሑ እንዳ ብልዒ ዝሰርሑ ኣብቲ ቬርዱራ ገለ መለታት ዝሽጦ ኣለኹም ዘረ ሽጉርቲ እውን ናብኡ ሓደ ሓደ ቦታታት ተኻርዮም ኣብቲ መሬት ኮይኖም ዝሽቅጡ መዓት መንእስያት መዓት መንእስያት
እ ሕጂ ግን እዞም ዝበፃሕኹሞም ግን ኣብ ትሕቲ ዩንስሲኣር ዘለዉ ኣብ ዕቑባ ዘለዉ ረዲኡኹም መፅኹም
ሕጂ እዚኦም ዳርጋ ዩንኤስሲኣር ሽም እዩ ዘሎ እምበር ሓገዝ ካብ ዩንኤስሲኣር ንመግለፂ ዝተዋሃበልና ኣነ ብጣዕሚ ድኹም ሓገዝ እዩ ሓገዝ ዝበሃል እኹሉ ሓገዝ የለን ብጣዕሚ እቲ መድሓኒት ክንቦም ኩለና ናብቲ ፋርማሲ ዝብልዎ ምስከድና እተን ኣፋውስ ዝፀንሓና ናብኡሲ እቶም ሓካይም ተገሪሞም እዮም ብጣዕሚ እቲ ዕድሎ ዝግበር ዘሎ ኣየውዕለካ ኣየሕድረካ እዩ ምግቢ ይኹን መድሓኒት ይኹን ኩሉ ናውቲ ኮታ ዝወሃብዎ ዩናይትድ ኔሽን ወይ ከዓ ዩንኤስሲኣር እቲ ዝግባእ ነዞም ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ቆላሕታ ኣብዚ ግዜ እዚ የብላን እቶም ዝሕገዙ ዘለዉ ተይልካኒ ወዲ ሸሪፈ ምስከድና 56 መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ሓደ ሓሙሽተ ዝኾና እቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ መጀመርያ ምስ ርአዩና ፈሪሖም ምክንያቱ መን ፀጥታ መን ዝብጨዊ ስለ ዘይፈልጡ ፈሪሖም ክንዛርብ ምስ መፃእናስ በብሓደ ዝተሳሒቦም ከይዶም ዳሕራይ ሓደ መፅ ኢልዎም ዝሓውኹም እዩ እዚኣ ዋልኩም ካብ ኣሜሪካ ዝመፅ እዮም ኣሕዋትኩም እዮም እዚኣ ሓፍትኹም እያ ንዑ ኢልዎም ሽዑ ቅሩብ እንዳመፁ ኮፊልና ዝዘራሪብናዮም ማለት እዩ ሓንቲ ምዕዶ ዝሃብክዎም እንታይ እዩ በጃኹም ክሳብ ኣምላኽ መገዲ ዝርእልኩም ካብዛ ወዲ ሸሪፈይ ከይትወፁ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ሰብ ዝደፋፍኦም ኣሎ ይደፋፍእዎም ዶ ለይተሃዲሞም ክወፁ እቶም ረሻይዳ ከዓ ተቐሪቦም ፀንሑ ብኡታት እዩ ትምጭዋይ ዝርከብ ግን ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከራት ተወልደ ኣነ ኢሜይል ገይረ ክሰደልካ ሓደ ግዜ ዘብኪ ኩነታት እዩ ዘሎ የለን ዩንኤስሲኣር ትዕግዞም ማለት ሕጂ የለን ጉድለት ናይ መድሐኒት ዘለዎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ጓለይ ምስከደት ክልተ ፀገም ተንተምሃሮ ገልፃ ነይረን ካሊእ ክደፎ ምግቢ ስለ ዘይክእሉ ስድራና ሓንቲ ጣዕሚያ ወይ ሓንቲ ንቃቅሕዋኣትዮም ኣባ ንክህብዎን ስለ ዘይክእሉ ማይ ፈትፊተን ነቲ ባኒ ክልተ ፕላስቲክ ዝናይ ማይ ሒዞ ንኦ ኸዳ ሓንሳብ ቁርሲ ሓንሳብ ምሳሕ ካብኡ በቃ ፈትፊተ ንኦ ነቲ ብልዒ ከምኡ እየን ዝምገባ
ሕራይ እወ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ይረአካ እቲ ድሕነት ፀጥታ መእስያት ዝምልከት ርኡ እዩ ዝኾኑ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ፅዒኹምሎም ኣለኹም መቸም እኹል ከም ዘይኮነ ርዳእካ እዩ ሕጂ ነዚ ብዝሓሸ መገዲ ንክትቅፅሎ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብግቡእ ንክሰርሕቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ሕክምና ውረድኤት
ብሓቂ እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዓብዪ መፍትሕ ክረአየሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ንሕና ሕጂ ናይ 40 ዝኸውን ሓገዝ ተወሲዱ ሲ ንግዜኡ ሲ ዕድሎ ዝተዋሃበ ከም ናይ መነፀር ዝገርመካ ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ሲ እታ መነፀር ምስ ሃብዋ ውሽጢ ነርና ምስ በዓል ነቶም ናይ ዓይነ ደው ሓኪም ወረቐት ሂብዋ ንብብዮ ኢልዋ ሽዑ ስምስ ሃባ ኣብ መንዲኻ ተወለ ምስ ንበበቶ ሲ እውይ ይርኢ ኣለኹ ብዓረብ ገይራ ሲ እውይ ይርኢ ኣለኹ ፅቡቅ ንረአየኑ ሌላ ሲ ነቲ ሓኪም ገዲፋቶሲ እንዳጎይስ ናብ ኣዲኣ ከይዳ ከምኡ ኢን ሓደ 58 ዘለዎም ክሳብ 400 ናቱ ፀገም ነይርዎም ምርመራ ተገይሮም ተዓቂኖ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ እቲ ቁፅርታት ነነፍሲ ወክፍ ተዓዲሉ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ከምዚ ዝኣምሰለ ቁርብሲ ብርሃን ኣእቲኻሉ ማለት እዩ ደኣ እምበር ከምቲ ዝበልካይ 40,000 ውላ ኣይኮን ግን ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ንዝኾነ ዝሰምዕ ዘሎ ሓገዝ ንኸወፍሪ ምክንያቱ ሓንቲ ዶላር ኣሜሪካ 56,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሓንቲ ዶላር ኣብ ወርሒ እንተትሕብ ተኣኪቡ እዚ ብሓቂ ነቶም ስደተኛትና ሓገዝ ድግፍ ምስኮኖም ግን መሰረታዊ ፀገሞም መሰረታዊ መፍትሕ ክረአየሉ ኣለዎ ኣይሆም ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተዓርዩ ዴሞክራሲ ሰፊኑ ነቶም ረፊጂ ብዝተኸኣለ ናብ ዓዶም ገሊኦም ስደተኛታት ክንሓድቶም ከለና ካብ ዝናብራ ዘለናዮ ሲ ኣብታ ዓድና ሲ ሓንቲ ንእሽተይ ፍርቂ ባኒ በሊዕና እንተናሓድር ምስ ሓሸና ነይሩ ኢሎም
ሕጂ ሲ ብቪድዮን ይኹን ብፅሑፋት ይኹን ንህዝቢ ተቕርብዎ ሕጂ ሓጓልካ ሳብሪና ኣብዚ ትነጥፍ ከም ዘለና ንግድካ ንለኻ ሞ እንታይ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ክትሕብር ትኽእል ኢኻ
እወ ሳብሪና ነቲ ዶኩመንተሪ ክትገብሮ ተዓጢቓ ዘላ እንታይ እዩ ፕሮፌሽናልስ ሰባት እያ ደልያ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ፕሮፌሽናል ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣስታት ሽሕን ገለን ዝኸውን ስእልታት ተሳኢሉ ኣሎ ብኡታት ተሰኒያ ሕጂ ሓንቲ ትሬይለር ክትገብር እያ ናይ ግዚኡ መርኢት ክትገብር እያ ሕጂ 3 ወይ 4 ደቂቕ ትውድእ 900 ዶላር ሓቲቶም ኣለው ኣትሊስት ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እታ ትሬይለር ከተውፅ እያ እታ ትሬይለር ነቲ ፋንድሬዚን ሓገዝ ንክኸውን ከተውፃ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሪል 45 ደቂ ክሳብ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ዶኩመንተሪ ኣትሊስት ኢላትኒ ባይ ሜይ ኦ ጁን ክውዳእ ኢላትኒ
ሞ ሕራይ ኣቶ ጀሚል ኣማን ምናልባት ዘይበልኮ ነገር ኣሎ እተኮይኑ ሕጥር ኣቢልካ ሓደ ፍርቂ ደቂቕ
ብእወ በቃ ኣነሲ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ዝደሊ ሲ ምናልባሽ ሓበሬታ ክህቦ እዛ ኦርጋናይዜሽን ንስርሓላ ዘለና ኣራሓ ARAHA.org እያ ታክስ ኤግዘምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ብቸክ ክትሰድዎ ተደሊኹም ከዓኒ ሽመይ ጀሚል ኣማን ኣድራሻይ 3383 ቢችክሊፍ ድራይቭ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ 22306 ግን ታ ቸክ ክትሰድዋ ከለኹም ኣብ ላዕሊ ኣራሓ ኢልኩም ፅሓፉ ላኢኹም ሽምቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ
ኣራሓ ማለት
ኣሜሪካን ሬሊፍ ኣሶሲሽን ፎር ዘ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እያ ትብል እዚኣ ከዓኒ ጥራይ ናይ ሱዳን ኣይኮነትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ውን ኣሎ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሱዳን ከምኡ ውን ኣብ ኬንያ ውን ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፅዋዕ ሃገራት ከምኡ ሓገዛት ከም ዝገበሩ ውን ከይገለፅኩ ሓልፍ ኣይደሊን ኣብ መጨረሽታ ክብል ዝደሊ ከምኡ ውን ዓብዪ ምስጋና ዝግበኣ በዓልቲ ቤተይ ኣሚራ ጀማል ዲን ናታ ትዕግስቲ ልውህነት ሓገዝን ምክርን ልቦናን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ፀሎት ዱዓ እንዳገበረት ንኩሉ ንጥፈታት ዝገብሮ ስጋእ ከይበለት ንኸሰላስሎ ዓብዪ ሓገዝ ዝኾነትኒ ይቐነየለይ በዓልቲ ቤተይ ማዕረይ ፀሎት ግን ዱዓ ክንከኣኒ ኣምላኽ ይቀበሎ ንዓኸ ውን ኣምላኽ ባዕሉ ይሓልኺ ከንታ ፀሎት ዝገበር ክለይ ከዓኒ ብሰላም ተመሊስና ከምኡ ውን ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዘለው ምስጋናይ ከይብፅሕ ኩሎም ክሓልፍ ኣይደሊን እየ
ፅቡቅ ቀኒልና ኣቶ ጀሚል ኣማን ዝቕፅል ንጓልኮላ ንሳብሪና ወንከዓ ድማ ተስፋ ገብር ንሎሚ ይቐኒልና እንኳዕ ድሓን መፅሓ እንደገና
እወ ይቐኒለይ ተወልደየ ከምኡ ውን ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከዓኒ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ፈቱ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.